and IG at VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Tupo Ijumaa na tunakamilisha wiki, msikilizaji. Hapa kwetu kwa wenyewe hapa ni kibaridi, lakini ndiyo mabadiliko ya hewa yalivyo katika nchi nyingi ambazo ziko kwenye ikweta. Kijiografia inakuwa ni majira ya joto yanaanza kufika. Januari itakuwa ni joto kali kweli, lakini tukukumbushie tu kwamba huu ndio msimu ambao watu wanatumia hela sana, wanatumia pesa sana, halafu baadaye Januari ndio utasikia hey, vyuma vimekaza, mambo haendi namna yanavyostahili kwenda, uchumi mbovu. Sasa tumia hela zako vizuri unapojipanga katika kusherehekea, ili ikija Januari nayo usherekee zaidi. VOA Express, msikilizaji, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu wa dhati sana. Naitwa Kenneth Bwire.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tutakuwa sote katika dakika hizi 30 ambapo tuna mengi tumekuandalia. Leo siku ya Ijumaa, kama kawaida, huwa tuna kipengele kile cha jicho letu na Lucy Patrick kutoka kule mkoani Mbeya nchini Tanzania, ambapo ameangazia faida wanazonufaika nazo vijana wanaojishughulisha na kilimo. Hali kadhalika leo basi siku ya Ijumaa pia tutakuwa na msanii maarufu sana kule nchini Tanzania na eneo la Afrika Mashariki kwa ujumla, ni Masanja Mkandamizaji, anawaeleza vijana kwamba msikae mnanungunika ajira hakuna, unaweza ukajishughulisha kwa jambo lolote kile. Basi wakati ukifika utamsikia Masanja, manake yeye licha ya kuwa ni msanii lakini pia ni askofu, mkulima na mengine mengi nisikueleze hivi sasa.
Nimesikia mengi kuhusu sifa za majina na sifa za kazi, lakini jina moja hapo limemkandamizaji. Ipo kazi. Mimi ikiwa ni Ijumaa, Mkamiti, nataka kujua vibao umeandaa vipi muziki pale utakapofika, kote niliweke kando.
Masuala ya muziki basi leo ndio usiondoke pembeni ya redio yako kusikiliza VOA Express. Sio kwamba hicho ni kibao kinaitwa Bruce Melody akishirikiana na Black Diamond na Nicki Minaj.
Black Diamond ni tofauti na ule Diamond mwingine, ama ni yeye?
Ni watu tofauti. Yule anaitwa Diamond Platinum,
kwa Platinum yenyewe. Bambalao Babala, ati Simba Baba Dangote.
Na huyu ni Black,
ni mkwe Diamond, mkwe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aya, msikilizaji,
sasa sipo, lakini yule ni Diamond Platinum. Hapa ninamzungumzia Black Diamond akishirikiana na Bruce Melody na Nicki Minaj, anakuambia yeye. Kibao kingine kizuri kabisa utasikia Chozi. Basi huyo sikwambii ni nani, lakini wacha tuseme anaitwa Mario akishirikiana na Element.
Sasa Mkamiti, unajua ukiingia kwenye mitandao ya kijamii saa hizi alafu anze kusoma watu wanaandika nini, unaweza jishangaa nini kinaendelea. Namna watu wanajibu na namna watu akiandika hivi. Jibu utakalopokea. Nashangaa nini kinaendelea.
Basi kwa vile umeanza kugusia hilo, vitu vinavyozungumzwa pia kwenye mitandao ya kijamii ni huko katika jimbo la New Jersey. Inasemekana drone zinatua kwenye maeneo ya watu, ziko angani kwenye maeneo ya watu. Kwa hiyo wakazi wa New Jersey wamepata hofu, wanaeleza nini kinachoendelea jamani.
Watu tuna vituko. Sasa nchini Kenya kuna malalamisho ambayo yameongezeka sana. Kiingereza wanaita cyberbullying. Watu kwenye mitandao na kutumia maneno ambayo hayana heshima ya kudhihaki. Maneno ambayo, yani, kwa kawaida nje ya mitandao watu wanagombana, watu wanarushiana maneno, watu wanaambiana maneno machafu na mengine. Sasa yamekwenda kwenye mitandao ya kijamii. Jaji mkuu ambaye ni mwanamke, Martha Koome, ni mmoja wao ambao amejitokeza akasema na yeye amekumbana na unyanyasaji katika mitandao ya kijamii. Watu wanamwandikia maneno machafu. Anajiuliza nia, haelewi ni, lakini anahisi kwamba wengine wanahisi kwamba hawamtaki kwa sababu ni mwanamke aongoze idara ya mahakama. Na wengine anahisi kwamba yamekuwa mengi. Haya anakuja siku chache baada ya waziri Ali Hassan Joho naye kutoka hadharani na kusema, hey, nyinyi mnaoandika mkome na hapo. Kando na hayo, Rais William Ruto naye amesema yamezidi, kwamba kwenye mitandao ya kijamii Wakenya wamezidi. Sasa mimi nimetaka kujua nini ambacho kinapelekea Wakenya, hata na wewe mwenyewe sasa hivi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye zile page za vyombo vya habari, wakiandika habari, majibu yanayotoka pale majibu ya ajabu. Sasa nikataka kujua nini kinaendelea. Nimezungumza na Jasper Ndimi. Nini kinapelekea Wakenya kutumia maneno machafu, maneno ya kudalilisha kwenye mitandao ya kijamii?
Hali ya maisha kiuchumi, hali imekuwa ngumu sana. Baadhi ya Wakenya kutokana na huu ugumu hawana njia za kujiondolea wa huu mzigo, kwamba wakipata fursa ya kuweza kujieleza, basi wataweza kutumia ile mitandao kama njia yao ya kuondoa ule msukumo, ile pressure juu yao. Kwa hivyo wanaingia kwenye mitandao pale na kuweza kumvamia yeyote, awe kiongozi wa kidini, awe ni kiongozi wa mahakama, rais, wote wanavamiwa.
Kama hali ya maisha ni ngumu, inapelekea mtu kupoteza nidhamu na adabu, namna ya kuishi na wenzake, namna ya kushirikiana na wenzake katika mitandao, namna ya kutumia maneno, kiasi kwamba inabidi hata ukimsikia jaji mkuu anapozungumza unamshambulia. Rais naye amesema kwamba tumefikia mahala kama inchi kwamba imefika wakati watu wanatumia mitandao kueneza habari za chuki, kueneza taarifa za uongo.
Maadili, jinsi ambavyo Wakenya tumelelewa, utapata kwamba viongozi wetu wengi tangu wakati wa uhuru utapata wanatumia lugha ambayo si nzuri, na wajua mtoto anapokuwa utazama kisogo cha nina. Kwa hivyo unapata kwamba Wakenya wengi kutokana na yale mazingira yetu ambamo tumekulia, viongozi, wazazi wetu, kwa hivyo ikiwa tuna vielelezo, unapata kwamba basi kila mtu anaanza kuiga zile tabia. Na ndugu yangu, nimepata hata kupitia mitandao ya nchi tofauti tofauti, kwa mfano wakati ambapo nasoma taarifa za vyombo vya habari ulimwenguni, ukiangalia jinsi raia wanaweka zile komenti zao, yale maoni yao ni kwa njia ya heshima, lakini utapata kwamba Wakenya wanavamia viongozi kila wakati. Na nafikiri pia ni msiba wa kujitakia wa viongozi, kwa sababu ikiwa viongozi watakuwa wakitoa ahadi za uongo hazitimizwi, basi inachangia Wakenya nao kuhisi kuwa wanafanyiwa mzaha. Kwa hivyo pana haja ya kuhakikisha kwamba pale shuleni, makanisani, viongozi watumie lugha ya heshima, ili angalau kizazi kijacho kiwe na vielelezo kwamba awe ni kiumbe wa kike lazima aheshimiwe, wa kiume lazima aheshimiwe. Kwa hivyo hiyo kasumba kwamba mwanamke hawezi ni kasumba ambayo imepitwa na wakati, na kuna haja ya viongozi wa jinsi ambavyo nimesema, wa kidini, wa kisiasa, kila mtu tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza kusuluhisha tatizo hili. Ipo haja ya Wakenya kubadilisha mtazamo wao kwa jumla, kwamba isiwe kila wakati tunamponda kiongozi hata wakati ambapo amefanya vizuri. Kuna baadhi ya mambo ambayo serikali yetu ya Kenya imefanya vizuri, lakini utapata kwamba Wakenya bado ni wale ambao wana mtazamo ambao ni hasi kwa kila kitu.
Mtazamo hasi kwa kila kitu, yani hata kizuri kinaonekana ni kibaya. Lakini si vibaya kukosoa, hapana, kosoa, lakini ukija kwanza unaanza kumdalilisha mtu kwenye mitandao ya kijamii, unamtusi, unamuona kwamba yeye hafai kabisa, hapana. Kuna msanii Joh Giddy, pole, ameshinda siku nzima akijitetea kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuimba tu wimbo wake Anibugebo wakati wa Madaraka Day. Ameshambuliwa vya kutosha hata na raia wengine wa Kenya wanaoishi Marekani. Tabia mbaya. VOA Express. Every time when I see you, come give me love, baby. It's like a paradise, I said, can you pay out? You make you love to me. You want me like cocaine, I follow you wherever I go. Got me tripping on you, baby. It sounds so decent, make you go say, you want make you right, baby, yeah. Baby, oh, baby, oh, I swear you got that nice soul.
Yeah.
VOA Express msikilizaji, tupo moja kwa moja kwenye mtandao voaswahili.com. Vile vile tunasikika kupitia radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Pwani ya Kenya tupo Mwenedu FM, magharibi mwa Kenya tupo Sasa Radio na Busia FM.
Haya basi, tunasonga mbele katika kipengele kingine. Awali wakati tunafungua matangazo nikakupa vidokezo tu kwamba baadaye tutakuwa na Masanja mkandamizaji, ambapo anawaambia vijana wasikae wanajibweteka, kwani kazi zipo nyingi za kufanya. Kuna wageni ambao wanasafiri kuingia jiji la Dar es Salaam, wanahitaji msaada wa kutembezwa kujua jiji, msaada wa kupelekwa madukani kununua nguo. Lakini katika mkoa wa Tanga nchini Tanzania, inaelezwa vijana 30,000 katika mkoa huo hawataki kutafuta kazi wala masomo. Umesikia hapo? Sasa hawa vijana, kwa mtazamo wako, labda wewe Bwire, unadhani wanataka nini?
Hawataki kufanya nini?
Hawataki kufanya kazi wala masomo.
Au siniwezi, wanajitayarisha.
Hilo umelitaja wewe, lakini
hao ni kutengeneza mwizi. Sasa wewe hutaki kazi, hutaki masomo. Sasa utaishi namna gani?
Pengine wanaishi na wazazi, walezi.
Sasa mzazi na yeye siku moja atakuja kuambia wewe mtu mzima, sasa enda kajishughulikie. Huku shughulika na maneno ya masomo, hutaki kazi.
Haya, na inaelezwa kwamba wanakuwa mzigo katika jamii. Hey, kulingana na mkuu wa mkoa wa Tanga, balozi Dr. Batilda Buriani. Sasa basi, kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wa habari Raya, ambaye anaishi katika mkoa wa Tanga. Na shukrani sana Raya kwa muda wako kujumuika nasi katika VOA Express, katika jicho la kiuandishi. Mnapozunguka mitaani na kuzungumza na vijana hawa, nini ambacho mnasikia kutoka midomoni mwao?
Asante sana. Uwepo wa vijana ambao hawana kazi katika mkoa huu, moja ya sababu huweza nikasema labda ni kutokuwa na utayari wao wenyewe. Kutokuwa na utayari wa kufanya kazi, lakini pia ni kutengeneza mazingira ambayo sio sahihi, kama tunavyosema labda mazingira ya kwenda kufanya vitu ambavyo sio vya kuingiza pesa kwa uhalali, kwa maana ya kujihusisha labda na vitendo vya wizi na vitendo vinginevyo. Kwa sababu hata ukisema mwingine huenda anatokea nyumbani kwake kwa wazazi, anakwenda kufanya vitendo hivyo, lakini akirudi nyumbani amekuja na chochote kitu, mzazi anasahau kwamba mtoto alichokwenda kukifanya kule sio kitendo ambacho kimeingiza pesa kwa uhalali. Kwa hata ile nguvu ya kumuuliza kwamba hii pesa umetoa wapi, yeye mzazi anatanguliza tu kuona kwamba hela imeletwa, basi weke kwenye matumizi waendelee na maisha. Lakini kiuhalisia sio takwimu nzuri sana kwa vijana kuweza kukaa bila kufanya kazi, kwa sababu inatengeneza mazingira ambayo sio mazuri. Kazi zipo, sio lazima kutegemea ajira za kuajiriwa na serikali. Wapo ambao wanajiajiri kupitia kazi zao ndogo ndogo, biashara, ujasiriamali. Na isitoshe, hata serikali sasa hivi imetoa vitambulisho vya ujasiriamali kuweza kuwatambua waweze kujihusisha na biashara ndogo ndogo na mambo mengine kama hayo. Lakini yote hiyo ni katika kutafuta namna ya kuweza kuwakwamua watu kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo huenda vijana wangetumia fursa hiyo wakaweza kufanya kazi ndogo ndogo, kujiingizia kipato kupitia njia zilizo halali. Hiyo ingekuwa ni fursa mojawapo nzuri ya kuweza kupata pesa kihalali na bila kuvunja sheria wala taratibu zozote, tofauti na kujiingiza katika vitendo ambavyo vinaweza kufanya mtu akafanya kazi lakini kupitia kazi ambayo sio halali.
Shukrani sana Raya Kipingu, mwandishi wa habari mkoani Tanga, ukizungumza na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za kimataifa.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Ijumaa amemteua waziri mkuu mpya Francois Bayrou, kiongozi wa chama cha mrengo wa kati, baada ya mazungumzo magumu ili kumpata mrithi wa Michel Barnier aliyeondolewa na bunge wiki iliyopita. Ikulu ya Ufaransa imetangaza Bayrou mwenye umri wa miaka 73 atakuwa na kibarua kigumu cha kuunda baraza la mawaziri ambalo halitapingwa na bunge, na atakuwa na changamoto ya kupitisha bajeti ya serikali ya mwaka 2025.
Nija Alhamisi ilitangaza kwamba imesitisha matangazo ya radio BBC kwa miezi mitatu, huku shirika hilo la utangazaji la Uingereza likiingia kwenye orodha ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi vilivyoadhibiwa na serikali za kijeshi katika kanda ya Sahel. Marufuku ya BBC inadaiwa inahusu kupeperusha taarifa potofu zinazoweza kuvuruga amani ya kijamii na kudhoofisha ari ya wanajeshi wanaopigana na wanajihadi. Itaanza kutekelezwa mara moja nchini kote, uongozi huo ulieleza. Vipindi vya BBC vinavyosikilizwa na watu wengi vikiwemo vya lugha ya Kihausa vinapeperushwa nchini Niger kupitia redio wa shirika nchini humo.
Jeshi la Russia limetekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya mitambo ya umeme ya Ukraine. Waziri wa nishati wa Ukraine, Haman Halushenko, ameandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Halushenko alisema wafanyakazi wa sekta ya nishati wanafanya kila kilicho muhimu ili kupunguza athari mbaya kwenye mfumo wa nishati. Ameahidi kutoa maelezo zaidi kuhusu uharibifu mara tu hali ya usalama itakaporuhusu kutoa taarifa zaidi.
Mkuu wa zamani wa gereza maarufu la Syria siku ya Alhamisi alifunguliwa mashtaka nchini Marekani kwa madai ya kuwatesa wapinzani wa serikali ya Rais Bashar al-Assad iliyoondolewa madarakani, wizara ya sheria ya Marekani imeeleza. Samir Osman al-Sheikh mwenye umri wa miaka 72 ambaye amekuwa nchini Marekani tangu mwaka 2020 anadaiwa kuongoza jela kuu ya Damascus inayojulikana kama gereza la Adra kuanzia mwaka 2005 hadi 2008 ambako wafungwa waliteswa katika jela hiyo.
Hey, I'm gonna move around on the sun and I'm gonna say hello, me baby, and you want coming coming now. Hey, I'm not a business, yes, the friendly. I do want to be a check, my shitty. You want to make a nasty when I'm in money down, but when I'm in shiny down, say, I over mommy. Me if I won't be, you go deep, you go tear, you daddy, you buy. Me if I won't be, you go suck a crap, you go tear, you, but he never can see you. Me if I won't be,
Sio mondoko wa rege.
Ha,
unagongwa vizuri. Wakati ulikuwa unasoma hiyo taarifa ya Syria, nikakumbuka niliona video jana. Jamaa wameingia hadi wanaharibu makaburi, wanaharibu kaburi la mtu aliyefariki. Wanaharibu, wanachoma, wanachafua kabisa. Nasema, "Hey, mambo gani tena haya?" Kwa sababu ni baba ya yule aliyeondolewa. Sasa kaburi. Vitu vingine ni dunia yetu, lakini
ni vigumu sana kuvaa hisia za mtu mwingine.
Hii ni rekodi ya nani? Tamu sana.
Ni kibao cha Ankonam kutoka kwa Amirado akishirikiana na Samir.
Haya, tuangazie watu wa wapi hapa? Ati
Ghana.
Achapa bwana, ni kadani Jamaika. Hao ndio wana DJ.
Haya basi.
Twende jicho letu.
Jicho letu tunaye Lucy Patrick kutoka huko Mbeya, Tanzania. Anaangazia faida wanazonufaika vijana wanaojishughulisha na kilimo na pia wataalamu wa kilimo wana mchango gani kuwasaidia vijana kupata mavuno mengi na yenye ubora katika ardhi wanazolima.
Naitwa Agnes Kayao. Mimi ni kijana ambaye najishughulisha na kilimo. Kilimo kina faida nyingi kwa sababu kinaweza kukupa pesa muda wote. Unaweza kufanya biashara tofauti na kutegemea mshahara hadi mwisho wa mwezi muda wote unakuwa una hela.
Unafikiri kwa nini vijana wengi hawachangamki fursa hii ya kilimo?
Kwa majina naitwa Francis Joseph Nziku. Kwa mimi katika processes za kilimo najishughulisha kwenye kilimo cha mahindi pamoja na karanga. Unajua kilimo usipokuwa mvumilivu kwenye masuala ya kilimo, hicho kitu yani lazima tu utakikimbia kwa sababu kinahitaji ujitoe, afu muda mwingi uwekeze kule kukagua sijui majani dawa, na sometimes kina gharama kulingana na ardhi ambayo utakuwa umefanyaje. Kuna ardhi zingine zinaweza kuwa zimeshaathirika na acid kama ammonia, mtu amekitia mbolea, kwa hiyo inabidi uitibu ile ardhi. Sasa hiyo ukishaitibu ndio itakusaidia sana kufanya mazao yako yawe vizuri. Kwa hiyo lazima yani ujifanyaje, yani wewe mwenyewe ukipatie muda na ujitoe pia, maana ni kigumu sometimes.
Wataalamu wa kilimo wana mchango gani katika kuwasaidia nyie vijana kupata mavuno bora?
Umuhimu wa hawa mabwana shamba, wale wanatoa elimu muhimu kwani katika jamii, kwa sababu wanaelekeza unapanda mbegu bora, unatumia mbolea kiasi fulani, kushtulia kiasi fulani, kukuuzia. Kwa hiyo elimu ile inafanya nini, inazidi kutuletea kipato kikubwa tofauti na zamani.
Ni faida gani ambazo umezipata mpaka sasa kupitia kilimo?
Faida ya kwanza, tokea nilipolima huko kwetu Dodoma nimefungua library mbili na Ujombe nimefungua library mbili. Alafu kitu cha pili, kupitia kilimo nimeweza kujisomesha mpaka sasa hivi, na siku ya 4 nipo hapa kitaa, nimemaliza chuo, nimekutokana nani na kilimo. Hata wazazi wangu nao wanategemea kilimo. Kwa hiyo kwa kwamba niko zaliwa ni maisha ni kilimo, hatutegemei biashara nyingine zaidi. Nitaweza nikalima, mimi nikapambana huko nako nikapata hela tena, nikatuma hela kule wafanyakazi wakafanya kazi na nikaendelea kupiga mpunga kama kawa.
Una ushauri gani kwa vijana kama wewe?
Hapo kwa vijana wenzangu na washauri, kilimo sasa kinaenda kisasa tofauti na zamani. Zamani ulikuwa unapanda mbegu za kienyeji, sasa unapanda mbegu za kisasa. Kwa hiyo unaweza ukalima eka ukavuna hata robo 30, 40 kulingana na kuhudumia kwako tofauti na zamani. Kwa hiyo kilimo kinaleta kipato kikubwa sana.
Unasikia kilimo?
Kilimo.
Shida ni moja tu kwamba utalima wapi? Wewe mwenyewe unapa kuishi.
Haya,
hiyo tu ndio shida pekee.
Basi baada ya kusikia vijana hao moja kwa moja tuangazie katika mji wa Mombasa kule nchini Kenya. Michezo baina ya wabunge wa mataifa wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki inaingia wiki ya pili. Vijana wa michezo wa kikapu wakishindania nafasi ya kuiwakilisha Afrika Mashariki katika mchezo wa kikapu barani Afrika. Haya basi, tunaye Libert Adede anaeleza zaidi.
Asante Washington. Michezo baina ya wabunge wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inaendelea mjini Mombasa baada ya kuanza rasmi weekend iliyopita. Wabunge kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, Somalia, Sudan Kusini, DR Congo na Kenya wenyeji wanaminyana katika voliboli, netiboli, riadha, soka, kikapu na vile mchezo wa kuvuta kamba kwenye michezo hiyo itakayofanyika hadi Disemba 18. Leo mchana zimefanyika riadha pamoja na mashindano ya kuvuta kamba. Jioni hii Burundi watakutana na Kenya katika mechi ya voliboli kwa wanawake. Hapo kesho Kenya itapambana na Burundi katika mechi ya soka. Mashindano hayo yanaimarisha muingiliano, ushirikiano miongoni mwa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na kuangazia masuala ya afya njema ikiwemo afya ya akili. Kwingineko ni kwamba timu za mchezo wa kikapu kutoka Afrika Mashariki zinakutana jijini Nairobi kwa ajili ya michuano ya kanda ya tano klabu bora Afrika Mashariki. Michuano hii inayokutanisha timu za wanaume kutoka Burundi, Rwanda na wenyeji Kenya ilianza Disemba 10 na inatarajiwa kukamilika Disemba 15. Miongoni mwa timu zinazoshiriki michuano hii ni Dar City na ABC za Tanzania, KPA na Equity Bank za Kenya, na vile Remesha na Le Hippos za Burundi. Ingawa KPA ya Kenya inapigiwa upato kunyakua taji hili, ushindani mkali umetokea kwa vijana wa Dar City na pia Le Hippos ya Burundi. Washindi hapa watawakilisha kanda ya Afrika Mashariki katika michuano ya bara Afrika katika mchezo wa kikapu. Na tunapokamilisha ni kwamba baada ya show ya burudani ya Etana, msanii wa kiki kutoka Jamaica, kutibuka weekend iliyopita, waandaaji wa tamasha hilo wamerekebisha mambo na malkia huyo wa miondoko ya reggae anatarajiwa kupiga show yake weekend hii jijini Nairobi. Etana anatarajiwa kuwaongoa mashabiki wake kesho Jumamosi pale Embassy Thika Road akiwa na bendi yake. Siku ya Jumatano Etana alivinjari mji wa Mombasa na kisha jioni yake akawatumbuiza mashabiki wa reggae mjini Mombasa, na sasa ni zamu ya kulipa deni aliloweka jijini Nairobi. Show ilikatizwa ghafla jijini Nairobi kutokana na show nyingine ya Furaha City iliyowaleta pamoja Diamond, Zuchu na wasanii wengine wa Kenya. Kenya kuwaburudisha wa Kenya jijini Nairobi. Etana anatarajiwa kutumia show hii kuendeleza harakati za kutetea haki za wanawake na kukataa ukatili na dhulma na manyanyaso dhidi ya wanawake. Wenzangu, sina la ziada, hayo ndio nimewaandalia kutoka kwenye meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Adede, tunasema asante. Sasa unajua kazi ya kuhubiri kanisani na kazi ya kufanya uchekeshaji na kazi ya kufanya biashara zingine ni vitu vingine vigumu sana, kwa sababu kanisani unaambiwa hii ndio tutaenda namna hii. Kiroho hakuna kubadilika. Sasa kuna jamaa naye ni Askofu Emmanuel Mugaya, anajiitwa Masanja Mkandamizaji. Anafanya hivyo vitu vyote. Sasa mwenzetu Sande Shomari ametaka kujua, we bwana, kazi ya uchekeshaji unaifanyaje wakati unafanya biashara ya mambo mengine? Tena upo kanisani unahubiri? Tumsikie.
Mimi ni askofu, mimi ni comedian, mimi ni mtangazaji, lakini mimi ni mkulima, mimi ni mfanyabiashara, mimi ni mwimbaji pia na mengine kibao. Na yote haya yanawezekana kwa sababu Biblia inasema ninayaweza yote katika yeye anitiae nguvu. Kwa hiyo yote yanawezekana, na hapa nilipo na muda umebaki hauna kazi na utafutia cha kufanya.
Vijana wengi wanalalamika hakuna ajira Tanzania. Hawa unawaambia nini?
Kwanza niwaambie ni maneno ya kujifurahisha tu, watu wanasema hamna ajira, hamna kazi. Hamna ajira, unataka nani ya kuajiri? Yaani mimi katika hivyo vitu ulivyoorodhesha vyote ambacho nimeajiriwa ni kimoja tu cha utangazaji. Mengine yote nimejiajiri. So vijana watoke kwenye mentality ya kuajiriwa wakajiajiri. Unaelewa, Tanzania ina fursa tofauti na mfano kama Marekani. Kibongo bongo una uwezo wa kujiajiri kwa sababu fursa za kujiajiri ziko za kutosha. Pale Dar es Salaam kila siku inayoenda kwa Mungu kuna mabasi yale yanaitwa mayutong yale yanaleta raia, yale mabasi yanafika zaidi ya 200. Yanayoingiza watu wapya Dar es Salaam. Wale wote wanahitaji huduma mpya, wale wanahitaji viwanja, wanahitaji mageto ya kupanga, wale wanahitaji nguo za kubadilisha, bado wamekuja na begi moja, wanahitaji vi bracelet nini vile vya kimjini mjini. Hivyo vyote vinahitaji mtu ajiajiri ili aweze kupata hiyo. Unataka nani ya kuajiri? Leo kwa mfano, unataka nani ya kuajiri? Ukisema ajira hamna, nani ya kuajiri? Alafu vijana wengi Dar es Salaam, nasema wengi, wako wachache waaminifu, wengi sio waaminifu, na hatuwaajiri watu wasio waaminifu. Kwa hiyo watu wengi wanalalamika hawana ajira kwa sababu sio waaminifu na hatuwaajiri waaminifu, hatuwaajiri wasio waaminifu. Kwa hiyo watu wanapaswa kujiajiri. Ili kama wewe ni mwizi, jiibie sasa ili urudi kijijini. Ndio maana unasikia watu wanalalamika ajira. Ukimwajiri kesho kaiba. Akikaa kwenye duka akiuza 100,000 kwa siku, eh, bosi anauza sana 100,000, asielewe hapo ameuza na mtaji upo na kafaida kadogo. Akiiba 30,000, kuna nini tena hapo madawani? Kwa hiyo ndio changamoto ya vijana wengi wanapaswa kuelewa jambo hilo. Lakini pia kitu kingine kinacho wagarimu vijana wengi ni kuwaza mademu.
Asante sana Masanja Mkandamizaji. Umesikia?
Kazi ngumu. Unachekesha alafu unakwenda kuambia watu sasa tutubu. Mkaribie Mungu kabisa. Jisongeshe kwa Mungu. Anza kutubu dhambi zako. Nitajuaje hunifanyii usanii?
Tuangalie swali la leo, Kenneth Wire. Nini kifanyike kuhakikisha kila raia anapata bima ya afya?
Wanasemaje?
Musa Zuberi Kabumae anasema kiukweli elimu ndio msingi wa raia kufahamu umuhimu kuwa na bima ya afya, japo na hali ngumu za kimaisha ndio inawafanya watu kutohangaika na hizo bima.
Mwingine,
Peter Barasa anasema kutoka Muchanga Kabras, Kenya, anasema serikali iweke mikakati ili maafisa wa afya watembelee mlango kwa mlango wakielimisha wananchi umuhimu wa bima ya afya.
Unajua kuchagua. Mwingine je, anasemaje?
Furaha Venus wa Dodoma anasema Tanzania watu wengi wana shida ya kutumia bima ya afya kwa sababu ukienda baadhi ya hospitali bima yako inakuwa haikusaidii, wanakuwa wanatoa cash. Kwa hiyo hawaoni umuhimu wa kuwa na bima ya afya.
Mwelekezi, turuhusu moja zaidi.
Haswa Alan Kaita anasema ufisadi ukomeshwe kwa NHIF ama Taifa Care. Shukran kwako Abu Aiman, Ishara Nkere, Rashid Mwambichi, Solomon Jikwa Nzega na wengine wengi. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Upande wa pili tunaye Aida Issa. Tunakuacha na kibao hiki cha Bruce Melody akishirikiana na Black Diamond na Nicki Minaj, anakuambia yeye.
What you really are, I just wanna make you mine. Seems like a number now, cause
cause always your touch is magical. And I know, baby, you the one that I'll be waiting for. My days are better when you're here. I promise I'll never let you down. No, no. Nikki Minaj, Mambo na Nazi.